Kuna mu majapidamine oli kevadeks kõik viidud Suure Jaanisse, siis olin vaba mees. Päeval pidasin oma ametit kiriku juures, öösel aga liikusin ringi suures kihelkonnas. Ma kunagi ei peatunud ühel kohal kaua. Ühel sellisel rattasõidul perekonna juurde sõitis mulle maanteel järele endine loomaarsti abikaasa, nüüd aga jälitamispolitsei ametnik. Peatas auto ja kutsus mind sõitma. Silusin oma ratta auto külge ja sõitleks edasi. Ma ei kartnud, et ta mulle midagi teha saaks, ehkki ta oli relvastatud. Korraga ta peatas auto ja ootamata küsis minult. Ütelge, kas Jumal on olemas? Vastasin, et sel teemal ma alustan temaga kõnelust ainult siis, kui ta mulle seletab, milleks ta seda küsib. Kui ta tahab minuga naljatada, siis ma seda kaasa ei tee. Ta seletas, et ta vahel ärkab selle küsimusega öösel üles ja und enam ei taha tulla. Aga miks siis minul on see küsimus pärista? Arvasin, et selle põhjuseks on valu ja veri, mida ta oma ohvrelt võtab, ja see koormab tema südametunnistust ning hängistab. Ta vaatas mulle otsa kurjalt ja käivitas uuesti mootori. Ei lausunud enam sõnagi ja ma palusin luba maha astumiseks tublisti enne õiget kohta, et mitte reeta talle oma käimisi. Ta laskis mul minna sõnatult ja sõitis edasi. Kui talusse jõudsin, oli seal kuri käske ees, et teetükk tuleb sillutada, muidu on ränk karistus ootamas. Läksin naabermeeste juurde ja nendega koos otsustasime järgmisel hommikul varase kohustust täita. Kell 4 hommikul lahkusime kodunt. Suure Jaani linnavahel tuli meile vastu salk võimumehi vangidega. Edasi sõites nägime, et teeäärses suurtalus laeti nutvad pererahvast veoautole. Võimumehed vandusid, jasmiinid sirelid õitsesid ja päike paistis armsasti kõigile. See masendas meid küll, aga tegime ometi oma tööd. Õhtul koju jõudes kuulsime, et massküüditamine oli igal pool ümbruses läbi viidud ja vangid veetud raudtejaama. Oli sünge pilves ja masendav öö. Ei olnud aega ka tahtmist jääda koju. Sõitsin jalgrattal metsateid ja sihte mööda Vändrasse. Mis oli sündinud mu koguduses, see küsimus põletas. Jõudsin esimese Vändra talu juurde valges ja ootasin juhust kohata peremeest. Varjasin end läheduses karjama võsas ja peremehe tulles üle õue hüüdsin teda. Ta tuli ja jutustas mulle, et kihelkonnas on küüditatud üks perekond ja kahe perekonna naised lastega, kuna mehed pääsesid minema. Üldine arvamine olevat, et täitevkomitee esimees Lind olevat ise pettunud oma paradiisist ja on astunud paljude kaitseks välja. Türilt olevat palju rohkem viidud. Ma jutustasin, et ka Suure Jaanist viidi mitukümmend inimest. Nii oli meie pool olnud kaotus väiksem kui mujal. Järgmiseks ööks jõudsin pastoraati ja kuulsin ühelt ustavalt inimeselt, et mind ei olevat käidud otsimas. Hiljem leiti nimekiri, kus mina esinesin teise vooru sees, keda kavatseti hiljem Siberisse küüditada. Küüditamine oli põletanud viimased sillad võimumeeste ja rahva vahel. Mehed läksid metsa, magati teisal ja relvad toodi enesekaitseks välja. Korraldati ka valveteenistust magajate kaitseks. Kuna päeval tehti töid ja toimetusi, siis vajasime öösel und. Kord ühes grupis magades ärkasin järsku. Valvemees oli raskesti norskamas, tema larinat võis kuulda paarisaja meetri peale. Mehed olid vihased selle üle, aga mida sa väsinud inimesega ikka teed? Ühel ööl tulid haarajad, kohalikud kommunistlikud noored. Valvuri hoiatuspauk käratas meid kõiki ja noorukid põgenesid. Muidugi otsisime endile uue magamispaiga. Pühapäeviti käis rahvas massidena kiriku juures. Otsiti lohutust valutavale südamele, aga see oli ka ainus koht, kus saadi üksteiselt teateid ja uudiseid. Nii saabus jaanipäev. See oli iga-aastase traditsiooni järgi surnuaia püha. Üks kommunistlik tegelane käis mulle käsku andmas, et kõik rahva kogunemised olevad keelatud. Saatsin käskjala meilitsa juurde küsima, kas surnuaia püha on ka keelatud, sest meil ei olnud ju mingit rahva kogunemist, vaid ainult jumala teenistus surnuaial. Miilits teatas, et selleks keeldu ei ole. Otsustasin teenistuse pidada õigel ajal ja õiges kohas. Siis toodi mulle sõbralike hoiatusi, et rahvamajas olevat olnud tegelaste koosolek, kus on otsustatud papp kotti ajada, kui ta julgeks välja tulla. Eestvõtja olevat olnud Roosa Liina, üks Tallinnas tuntud linavabriku poliitiline agitaator. Lasksin järele uurida, kus see kange Liisa surnuajal seisab ja mida ta teeb. Sõnum toodi kirikusse, et Liisal on suur kott kaenlas ja seisab oma mõtteosalistega kantsli lähedal. See tegi mulle nalja. Tundsin neid asju juba halliste päevilt ja teadsin, et meest kotti ajada ei ole sugugi kerge töö. Läksin seepärast otse selle jõgu keskele ja kange Liisa palge ette, kes kohmetudes mulle vastu teretas. Pidasin jumala teenistuse segamatult ja osavõtjaid oli rohkem kui kunagi varem. Võibolla 3-4 000 inimest. Kuid ma kadusin kohe jumala teenistuse lõppedes, sest siis võis neile kergesti midagi pähe torgata, kui rahvas on lahkunud. Kõige kurjemateks punaste vihkajateks olid gümnaasiumi poisid ja neid oli ka terve hulk surnuaial. Nad olid eriti vihased pärast seda, kui kiriku juures vabadussõjas langenute mälestussammas punaste ja nende noorte poolt lõhuti. Poisid olid seda näinud ja kantsid erilist viha endise kellamehe vastu, kes toodud oma suurte hauakaevamise kangide ja haamritega kohale. Ta oligi siis samba purustanud, mida teised ei suutnud teha. Seda temale rahva poolt ei andestatud. Kuid poisid olid ka samba ülemise otsa vabadusristi kujutisega ära peitnud ja seda ei leitud enne, kui punased maalt olid läinud. Siis pandi see jälle uuele sambale tipuks. Sellises sumbunud raskes õhkkonnas saabus karastav teade. Sõda oli puhkenud ja sakslane oli oma sõbrale venelasele kõrri karanud. See oli hele valguse juga pilkases pimeduses. Lootus tõusis ja vabadus tõotas jälle koita. Julgus kogus mehed relvade juurde ja metsadesse tekkisid juba suured salgad, kes osutusid punasele võimule kardetavaiks. Metsades korraldati haaranguid, kuid sealt jagati ka tuld, mis nõudis ohvreid. Hirmsaim lahing leidis aset Vändra ja Suure Jaani vahelises rabas helilooja Mart Saare elukoha läheduses. Punaste hävituspataljonlased ründasid nii Viljandist, Suure Jaanist ja Vändrast, kuid said peksa. Vihast tapeti siis mitmed alu elanikud vahet tegemata, kui väeti ja vana keegi oli. Sel raskel ajal tungis kolmemeheline punaste käesidemetega salgake kirikusse, kus parajasti pidasin altari ees algliturgiat. Nad hüüdsid juba ukselt kuuldavana kõigile. Nüüd sa kurat saad. Lugesin just palved sel ajal silmad altaril. Järgmine aste oli lugeda evangeeliumi, näoga koguduse poole pöördudes. Seisin nüüd silm silma vastu kolme tundmatu mehega, kel kõigil käes lahtised püstolid. Mu hääl hakkas värisema ja ma viivuks ei suudnud seda kontrollida, kuid suutsin siiski edasi lugeda. Kogusin end varsti ja pöördusin uuesti silmadega altarile, usutunnistust lugema ning olin täiesti rahulik. Meenus, et vabadussõja eel lasksid punased Jõhvi koguduse õpetaja altaris maha. Kui selline ohver on vajalik, siis tuleb mul seda anda. Olin valmis, aga lasku ei tulnud. Kui uuesti pöördusin koguduse poole, olid mehed juba lahkumas kirikust. Neid mehi ei tundnud keegi ja tulvil kiriku täis inimesi jälgis neid. Olid vist punased eestlased Lätimaalt, kes olid sakslaste eest põgenenud. Pärast teenistust tulid mitmed noored nõudma mu kiiret lahkumist kiriku juurest. Nad olid kuulnud, et mulle kavatseti teha kurja, kui enamik inimesi on kirikust lahkunud. Läksin ruttu läbi surnuaia ära ja teel näitasid mu saatjad, et neil olid revolvrid vöö vahel. Olime altari juures ja esimene neist, kes oleks käe tõstnud sinu vastu, oleks samas surnud, 5 kuuli kehas. Igalt meist oleks ta saanud ühe. Lausus nende juht. Kui tänulik ma olin, et ei olnud juhtunud verevalamist kirikus ja veel minu pärast. Kuid verevalamist tuli palju. Vändra mehed ei kannatanud oodata sakslasi. Nad haarasid ise võimu ja panid Eesti lipud välja. Enamlaste salgake põgenes ja täitevkomitee esimees Lind vangistati ning oli viidud ühte talu kuuri, kus teda ööpäev kinni oli hoitud ja siis lahti lastud. Tema elu keegi ei tahtnud ning ta põgenes Venemaale. Sel Vändra mässu päeval, kui käputäis punaseid põgenes alevikust, juhtus omapärane lugu. Roosa Liisa, kes jaanipäeval mind tahtis kotti ajada, oli alevist väljas tee ääres peatanud põgenejate veoauto ja noominud neid, et nad peaksid olema vapramad. Olevat hoidnud kätega autoservast kinni ja nõudnud, et mehed läheksid lahingusse. Mehed käskinud tal teelt kaduda ja kui Liisa seda kohe polevat teinud, olevat vene tšekist ta samast täägiga läbi torganud. Viibisin selle ajal koguduse kaugemas osas ja ei näinud, kuidas hävituspataljonlased tagasi tulnud ja mitmed inimesed tapnud ning aleviku oma valdusesse võtnud. Teati, et sakslased olid varsti sees ja inimesed hingasid juba kergemini. Loodeti vabadust ja esialgu paistis kõik olevat kiilus. Esimeses tuhinnas aga vangistati senised punased ja poolpunasedki. Sakslased olid neist juba mitu koha peal maha lasknud. Hukatud oli ka mu endine kellamees, kui mina taganevate enamlaste seljatagant välja kiriku juurde pääsesin. Noomisin mehi, kes olid vange sakslaste kätte andnud, sest viimased hukkasid neid ilma kohtuta ja meestel endil oli ka paha. Leidsin kraavist ka Roosa Liisa laiba, kes juba lehkas ja lasksin ta mulda ajada. Mul oli kahju, et ei saanud olla esimesena vabastatud alevikus. Oleksin kindlasti päästnud nii mõnegi elu, keda oleks võidud hiljem kohtukorras karistada, aga mitte hukata. Mul ei olnud selleks aga võimalust, kuna alev oli juba sakslaste käes, kirikla aga venelaste poolel veel mitu päeva, mil lahing möllas. Olin peidus venelaste seljataga, kust ei saanud teisele poole. Kuulsin, kuidas rahvakohtunik, kes salaja minu pool oli käinud jutlemas punasel ajal, lahingutes oli eestlaste poolel kaasa löönud. Kui teda aga ära tunti, olla mehed tahtnud ta koha peal hukata. Mees palunud seda mitte teha, kuna ta ei olevat ära andja. Mehed pärinud, et mis tal viga seletada, sest siin teda keegi ei tundnud. Mees on siis nimetanud mind, aga seda pole usutud, kuna ma polnud kätte saadaval. Ta võtnud siis appi selle, et pidanud oma majas korteris kohtu pristavi ja annud talle oma hobuse vajalikeks sõitudeks. Mehed siis jätnud ta vahi alla ja hiljem lastnud vabaks. Ma võisin kinnitada, et mees ei olnud kommunist, vaid vastselt ülikooli lõpetanud nooruk, keda punased panid oma teenistusse. Nii algas ohvrite rohke Saksa okupatsiooni aeg. Algus paistis tõotavat rahvale vabadust ja meie mehed võitlesid nendega koos oma maavabaduse eest. Sakslased meie sisemisse ellu palju ei puutunud, kui nende korda ei häiritud. Kiriku ellu nad esialgu endid ei seganud. Vajandus muidugi kannatas, sest nõuti sõjaväe ülalpidamiseks liha ja vilja norme, kuid need olid mõistlikumad kui vene omad, mis olid olnud sihitud eramajanduse hävitamiseks. Eriti maksti sakslastele meeleldi seepärast, et nad olid vabastanud rahva enamlaste hävitusrežiimi alt ja see oli nõudnud sakslastelt ohvreid ja elusid. Teede ääres mitmel pool nähti saksasõdurite haudu nende kiivrid ristidel, seda eestlased hindasid. Maa jäi jälle endiste talumeeste kasutada ja ka mina tõin oma majapidamise talust jälle kiriklasse tagasi. Pärast ohvrid ja haavu elu läks enam-vähem normaalsesse Euroopasse ja sõda meie maa piiridest välja Venemaale. Gümnaasiumis võimutsenud punased koolmeistrid olid kõik põgenenud juba enne rahva ülestõusu. Nii oli ka parem. Nad päästsid oma viletsad elud ja teiste käed jäid oma kohtu mõistmisest määrimata. Vana iseseisvusaegne õpetajaskond tuli tagasi ja kool hakkas jälle kõndima tuntud rada. Pastorgi oli jälle koolis tagasi. Olime aineliselt mitmeti vaesestunud ja elusid ohverdanud, aga olime kannatustes mitmeti ka vaimselt kasvanud. Kiriku ette püstitati jälle vabadussõjas langenute mälestussammas ja peidupaigas toodi välja esialgse monumendi pea, mis asetati jälle aukohale. Koolipoisid olid selle peitnud ja seda varjanud. Vabadussõjas langenud sportlase vändra mehe Anton Õunapuu vaim elas vaprasti edasi meie poistes. Selle mehe hauale tulid igal aastal üle meie maa skautide esindajad, kelle osavõtul pidasin jumala teenistuse. Õunapuu oli skautliku liikumise algatajate hulgast Eestis. Selle uuesti ülesehitamise ajajärgul sain omapärase kogemuse osaliseks. Ööpimeduses tuli minu juurde mees, kes tunnistas, et ta oli tapnud äraandjaid omal algatusel. Ta arvas, et see olevat olnud õige tegu, kuid nüüd kannatas ta unetuse all. palus minult tuge ja õigustust oma teole. Ma ei saanud seda anda, kuna omavoliline otsustamine teise elu üle on ikkagi mõrv. Ütlesin talle seda ja soovitasin tõsiselt tal oma tegu kahetseda ja Jumalalt andestust otsida. Ta mõistis mind, kuid ainult osaliselt. Nägin seda tema käitumisest. Ta läks sõjaväkke ja kadus sõjakeerisesse. Siviilelanike toidunormid ei olnud küllalt suured, mille tõttu linnaelanikud pidid mustalt turult ja vahetus kaubaga muretsema söögile lisa. Ka aleviku elanikud kihelkonnas olid samas olukorras, kuid neil asusid talud lähedal ja need aitasid neid. Ometi leidus ka neid, kes võitlesid raskustega ka maal. Minu organist, helilooja Mihkel Lüüdik, avaldas soovi tulla ametitalituste puhul minuga kaasa taludesse. Sõitsin igal nädalal ringi, kas surnute ära saatmisele, ristimistele või kodustele laulatustele. Kuna pea igas talus oli klaver olemas, siis oli see minule suureks abiks, kui hea muusikamees mängis koraale, mille järgi inimesed meeleldi laulsid. Organist aga, kes elas üksildasena, leidis endale nii lisatoidust. Ta ei armastanud olla minuga ühes ruumis, ikka hoidis teisale. Varsti kuulsin ka selle põhjust, kui tal olid tulnud mõned pahandused meestega. Toidu lisana oli alkohol omandanud tähtsust ja pea selle juures ei teki sõnavahetust või arusaamatust. Meie tagasihoidliku oreli taga nägin Vändras õige mitmeid tuntuid oreli kunstnikke, kuid ma pole kuulnud kunagi võrdset mängu Lüüdigile. Tal olid juba mõned reumatõttu konksu tõmbunud sõrmed ja takistusi mängimisel, kuid kui ta oreli vingile istus, siis elas, helises ja hõiskas orel ning kogu kirik oli täis kiitust, palvet ja tänu. Ta ei vajanud kunagi ühtegi nooti, saatis soliste alati peast ja improviseeris kõik eel- ja järelmängud. Vändras olles lõi ta mitmed tuntud laulud, saades seal inspiratsiooni. Tema austas Sibeliust nii, et igaüks, kes sellega kohe päri ei olnud, sai ägeda ette heite osaliseks. Katsusime teda rakendada gümnaasiumis muusikaõpetajana. Ta ise oli sellega väga päri, kuid tema boheemlaslikud eluviisid ei lasknud selle ametil kaua kesta. Minu vastu oli ta alati viisakas ja korrektne ning ta oli mulle armas ja hinnatud kaastööline. Saksa vägede tardumine, Vene külmas ja fronti seisak nõudis tagalalt uusi panuseid, varustuse ja meeste näol. Peamiselt muidugi okupeeritud aladelt. Kõik oleks antud, kui nende poliitika oleks olnud see, mida oodati. Nimelt lootsid kõik rahvad, kes olid pääsenud Vene enamluse vägivalla ja vale alt, et neile antakse tagasi nende vabadus ja iseseisus ning et nad selle eest võitlevad kuni kommunismi hävitamiseni. Seda sakslane ei teinud ja aegamööda muutusid inimesed neile nüüd vaenulisteks. Kõigepealt Vene ja Ukraina suurrahvad ja hiljem ka väiksemad. Sõja algaastal Nõukogude Liidu armeed lagunesid ja sadade tuhandete kaupa andsid Vene sõduritendid sakslastele vangi. Loodeti, et sakslane kutsub neid enda kõrvale võitlema. Saksamaa juhtkonna rumalusega pani neid sadade tuhandete viisi vangilaagritesse nälgima ja kohtles neid tooresti. Ka meie nägime nälgivaid Vene sõjavange. Sellest imbus teateid punaväkke ja sõdurid ei andnud ennast enam vangi. Nad võitlesid kommunismi poolel, kes neile vähemalt andis süüa, mida ta kauples välja oma rumalatelt liitlastelt. Sakslased ei osanud neid rahvaid ega miljoneid rakendada ja ta ise hakkas verest tühjaks jooksma. Selja taga ei olnud tal sõpru, kuna ta oli oma rumala käitumisega vihastanud kõiki. Kirik ja pastorid ei olnud kunagi Saksamaa tobeda rassiteooriaga päri olnud ning teadsid, et rahvussotsialismi ideoloogia oli ristiusu vastu. Seepärast oligi kiriku suhtumine okupatsiooni negatiivne. Ometi peab ütlema, et meie tööd otseselt ei segatud, nagu seda tegid kommunistid. Küll aga valvati ja jälgiti kirikut. Sundmobilisatsiooni aegadel kutsuti ka pastoreid sundkorras sõjaväe komisjonid ette. Tegelikult koguduste õpetajad lasti siiski tagasi koju. Ka mina pidin kaks korda käima värbajate ees. Mitmed Eesti kirikuõpetajad teenisid ka rindesõdureid. neid frondil külastades, jutlustades eesrindel ja neile jagades sakramenti ning teostades hingehoidu. Samuti teenisime haiglates. Vabariigi aastapäeva puhul veebruaris 1944 avanes mul võimalus minna teenima Eesti haavatuid naabermaal, Lätis, peamiselt Riia ja Jelgava linnade haiglais, kus lamas ägedate idalahingute haavatuid sadade viisi, olles seal ravimisel. Sõitsime Vändra laulukooriga Mihkel Lüüdigi juhatusel Tallinnast paar tuntud solisti ja pastor. Mina pidasin jumalateenistusi ja jagasin armulauda. Koor ja solistid laulsid pühal teenistusel vaimulike laule, aga hilisemal koosviibimisel armsaid rahvuslike laule. Igal pool võeti meid sõbralikult ja tänulikult vastu. Ka SS haiglates nõudsid eestlased jumalateenistuste võimaldamist ja Saksa võimud olid sellega päri. Nad tundsid Eesti sõduri vaprust ja nad arvestasid nõudmisi.